Benedikti 16 do të kremtoj meshën shejte për shpirtin e shërptorit Zotit Piut 12. Kremtimi do të mbahet nesër më 9 tetor, në orën 11:30 në Bazilikën e Vatikanit. E pikërisht më 9 tetor 1958, Piu i 12 kthehej në shtëpinë e atit. Në papninë e tij që zgjati 19 vjet, Papës Eugenio Pacelli ju desht përballonte tragjedinë e luftës dytë botërore dhe t'i printe kishës në kohë të vështira, duke vënë jetë reforma me vlera dhe për kohët tona. Mbrojtës i zvërtetës, intelektual modern, bari i kujdesshëm, Piu i 12 besnik ndaj motos së tij "Non nova sed noviter", që përtrites i traditës.